všechny velké zájmové skupiny, které se chtějí nějakým způsobem dostat k penězům, pochopily, že už se nevyplácí mít nahoře kamaráda, který je bude krýt, ale je lepší být nahoře sám, říká muž, který stál u zrodu novodobé české investigativní novinařiny a stal se jednou z nejvýraznějších postav v tomto oboru. Od Zemana vyznamenání přijmout nemohu, prohlásil, když ho loni někteří poslanci na státní vyznamenání navrhli. Autor stovek televizních reportáží, desítek knih a filmových scénářů není ze současnosti úplně nadšen. Prezident a premiér na jedné lodi, to je na dnešku to nejhorší, je to stahující se smyčka, říká Josef Klíma. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Prezident a premiér na jedné lodi, obecně generálně, to je to nejhorší, anebo prezident Zeman a premiér Babiš je to nejhorší? To jsem nepochopila přesně.
No ne, tak tady v minulosti byli prezidenti a premiéři na jedné lodi, ale směřovali jako k demokratickému státu a dodržovali zákony. Ve chvíli, kdy jaksi premiér je podezřelý ze spolupráce s STB a navíc dlouhodobě trestně stíhaný a přesto v době, kdy je trestně stíhaný, tak vyhraje volby a je jmenovaný a prezident znova slibuje, že jestli stejně to nevyjde, tak ho stejně jmenuje, i když je v té době trestně stíhaný. No tak
v tu chvíli to není dobře. Jasně, ano. Týká se to těch konkrétních jmén.
Když se čtete negativa nebo pozitiva, že je to ten rozdíl.
Na čem je podle vás vidět, že ta smyčka se stahuje a koho vlastně stahuje?
Ta smyčka se stahuje bohužel i na nás novinářích, protože já to cítím jako z projevů těch různých rad, ať tý velký nebo tý takzvaně malý, ty všechny snahy jako neschválit výroční zprávy, vyřadit Českou televizi vlastně, tak trošku jako prostě si ji nanominovat sám. A to jsou všechno věci, které prostě jsou alarmující a já nechci, aby to skončilo jako v Rusku. Já jsem nedávno mluvil s Petrou Procházkovou, která má o tom Rusku docela přesný jako informace a ona říkala, že tam už nebojují žádný zájmový skupiny jako tady o moc. Tam prostě ta moc je jasná a striktní a kdo je poslušný, tak pak si může bojovat na těch svých písečkách, ale
malé
státní
bojůvky,
moc je jasná.
Jasně. A co byste řekl těm lidem, kterým přijde ten tandem Zeman-Babiš jako vlastně vyjádření nutné síly, rozhodnosti pro řízení země?
No to je bohužel těch 57%, kterým se líbí, jak prezident prezidentuje a z nich těch 30%, kterým se líbí, jak pan premiér premiéruje. A já si myslím, že je to jako jedna množina, že ten premiér je podmnožina těch 30% z těch 57%. A že v podstatě jsou to podobní lidi jako on. To znamená, jim i v době, kdy 3 roky tady běželo Čapí hnízdo a vypadalo to, že to je opravdu podvod, tak jim nevadilo, že to je podvod, protože oni to považovali za šikovnost. Oni, kdyby měli možnost to s tím Bruselem takhle sehrát, tak by to sehráli taky.
A mimochodem čekáte s napětím, jak ještě se zachová nejvyšší státní zástupce Zeman v téhle kauze?
Čekám s napětím a vůbec to nedovedu předvídat.
Dělá na vás mimochodem pan nejvyšší státní zástupce dojem, že je to muž rázný, rozhodný a odvážný?
Já si myslím, že je to taktik, že rázný, rozhodný a odvážný muž, ani já ho nepotřebuji, aby seděl v této pozici. Já potřebuji, aby tam seděl muž poctivý, který možná i zákulisním jednáním umí dosáhnout jako věcí, které jsou v zájmu spravedlnosti a zákonnosti v tomhle státě. A čili já pořád čekám, jak se rozhodne a myslím si, že se bude rozhodovat do poslední chvíle.
Mimochodem, tolik povyku pro to, jestli se má jeden velký případ týkající se premiéra vůbec dostat k soudu, Kvůli tomu se ten povyk vede. Když si člověk představí, jak kde kdo jde, chodívá často před soud s nezaplacenými lístky v MHD a kvůli úplným prkotinám a teď se tady prostě diskutuje řadu měsíců, jestli má jít s tímhle případem se před soud. Není vám to divné?
No to je ten první citát, který jste uvedla, který shodou okolností pochází z mý poslední knížky Zločin, jako pamatuju, kde rozebírám vlastně dějiny zločinu v tomto státě, neboli dějiny státu viděný přes zločin. A od těch divokých devadesátek a přes ty jako korupčně klientelistické vztahy, které vždycky si hledali nahoře tu oporu, tak jsme dospěli do toho oligarchického stádia, kde jaksi důležitý je získat tu moc a pak si můžu dělat, co chci, že jo. Nemusím si hledat kamarády. Kamarády můžou zradit, můžou se spojit s někým jiným, může se vyměnit politická moc. Ale čili teď to takhle je a toto je obraz.
Jasně, jako. Ale Josefe, aby to fungovalo, ano. Tak stejně musíte mít kupu spolupracujících lidí pod sebou.
No vy je vyměníte, že jo? Teď to vyměňování tady probíhá jako rok, možná rok a půl na všech funkcích, včetně ministryně spravedlnosti. A jestliže se postupně vymění všichni, a tak se vymění samozřejmě za loajální. Nebudu se vyměňovat za neloajální.
Čili jinými slovy, vy máte pocit, že dnes už všechny ty složky v boji proti zločinu, tím myslím policie, státní zástupce, stupci a soudy, takže už jsou ve skupině Agrofert, abych to řekla jednoduše.
Ne, já si myslím, že ten proces probíhá. Že dejme tomu předtím bylo, já nevím, 70% neloajálních, řekl bych jako nestraných, a teď je dejme tomu 70% loajálních, ale pořád je tam někde 30% třeba, který ještě vyměněný nejsou. Ať už v radách, ať už na státních zastupitelstvích, ať už v policii. Konec konců drtivá většina policie se nezabývá případem Babiš, zabývá se běžnou kriminalitou, vraždy, mordy, podvody a podobně.
A mě zaujalo, jak jste říkal o tomto způsobu praktikování kriminality v České republice. Jste řekl, že je to horší než období nájemných vrahů.
No, horší to není, změnilo se to, sofistikovalo se to. To znamená, dneska neposílají nájemní vrahy ani na novináře. Vyjma to Slovensko, to byla nějaká strašlivá prostě výjimka. To už jsem tenkrát
pan
říkal.
Pan Kuciak, myslíte?
Ano, pan Kuciak. Už tenkrát se mě ptali, jestli to může být u nás. Já jsem říkal, podle mě ne, to je prostě nějaká hrozná výjimka. U nás není potřeba novináře vraždit. I když všechno odhalíme, tak se stejně nic nestane, protože se stejně toho neujme žádný státní zástupce, který by toho nal, žádný policista, takže proč vy nekládat peníze?
Čili klidně o tom pište,
stejně se nic nestane. Čili, ale v tomhletom se to sofistikovalo, to znamená, oni dneska poslou právníka, nebo Rada pro televizní vysílání pošle nějaký jako líbezbrief, jako vysvětlete nám, proč jste v týhle reportáži nedali slovo i tadyhletěm, jo. A čili to jsou sofistikovanější způsoby, ale jsou, bych řekl, jako vzhledem k ohrožení demokracie v tomto státě stejně nebezpečný.
Jasně. Když jste zmínil několikrát ty televize a televizní reportéry, tak jak pohlížíte na tu ohlášenou akvizici společnosti CME, tady hlavně televize Nova ze strany PPF?
No samozřejmě, že člověk na to pohlíží rozpaky, protože jestliže další média se ocitají v rukou oligarchů, čili zase jsme u toho, že jsme se změnili v oligarchický dneska systém, tak ubývá, tak se samozřejmě člověk bojí o svobodu slova, o svobodu novinářský práce.
Mimochodem, tady musím jenom připomenout slova třeba Ivo Lukačoviče, takhle majitel Seznam, připomínám.
To je můj šéf, který jsem v životě neviděl.
Ano, chtěla jsem říct současně váš šéf, který optimisticky zvolal, že představa, že se zábavní TV Nova, která podléhá ERTV, zvrhne na nějaký politický nástroj, je totálně nesmyslná. A oproti tomu Ondřej Neumann praví opak. Tady je obrovské riziko, že když to úplně zjednoduším, takže bude volby vyhrávat partaj, případně na prezidenta kandidát, o kterém se rozhodne pan Kellner, že to tak má být.
A jako nejen to, ale budou se podle mě, jako se můžou začít potlačovat negativní zprávy o Číně, protože prostě pan Kellner tam má velký zájmy, negativní zprávy o Rusku, protože pan Kellner tam má velký zájmy obchodní. A to je to, čeho se bojím. Já se nemyslím, že jako ubyde zábavných seriálů, nebo ubyde detektivek, nebo ubyde filmů. Já se bojím, že v té části, která je vymezená jaksi zpravodajství a publicistice, konec konců z té publicistiky je tam dneska vlastně magazín Víkend, který je apolitický absolutně, tak že prostě se to začne malinko měnit, my to nepostřehneme. To je to přísloví o té žábě, když žábu pomalu začnete vařit, tak to nepostřehne. Že?
Říká Josef Klíma u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Dokonce Ondřej Neumann to dohnal ještě dál. Říká, jestliže Petr Kellner živí ex-prezidenta Václava Klause a celý ten jeho institut, tak a ten samý Václav Klaus teď podporuje svého syna v politice, tak si počkejme na to, až na televizi Nová bude opět přeháním prostě jedinou správnou stranou Trikolora, jediným správným vůdcem Václav Klaus mladší.
Ano, ale zajímalo by mě, co s tím udělá rada teda.
Sám, ano. Sám se své poznámce směje.
Ne, tak vzhledem k tomu, že víme, jak dopadl Jaromír Soukup na televizi Barrandov kontra Rada, že jo? Vždycky, když tam překliknu, tak si tam pořád stejně říká to svoje, za což my bychom okamžitě dostali přes prsty, kdyby to bylo takhle jednostranný.
Ale vy to berete jako zábavní pořad a víme už pár týdnů, že když je to zábavní pořad, tady všechno.
To je pravda, ano, on je to zábavný pořad.
Josef Klíma u nás. Mimochodem, Josefe, proč vy jste vlastně po relativně dlouhé spolupráci s televizí Prima odešel a začal jste spolupracovat právě s televizí na Seznamu?
Já to nechci ventilovat, jako konec konců my jsme z televize Prima odešli v dobrým, já jsem se rozešel v dobrým, včas jsem oznámil, že odcházíme, ale odešli jsme proto, že tady na televizi Seznam jako cítím lepší podmínky, lepší atmosféru pro svou práci.
A lepší podmínky myslíte větší svobodu?
A to jste řekla vy.
Ne, to se ptám.
Ne. Určitě to nejsou lepší peníze teda.
Když jste oficiálně, tuším, v nějaké tiskové zprávě řekl, že jste si s televizí Prima dali, co jste mohli a víc už si dát nemůžete, no. Tak co tedy vlastně čekáte, že vám váš zaměstnavatel dá?
Myslíte na Seznamu?
Ano.
Já, hlejte, tam je strašně zajímavý, já jsem přišel do prostředí úplně mladých lidí, ale to ani nejsou děti, to ani nejsou kluci v mém věku, ve věku mých dětí. To jsou skoro
vaši vnuci.
Vnuci, no já mám menší vnuky, ale mohli by být. A to je úplně jiný svět. Já prostě jsem ve střižně, slyším divný zvuky, vlezu ven a oni se tam pouštějí drny po chodbě, jo. A já říkám, kluci, kolik vám je? Zastavte se, pane Klíma, na chvilku, já přistanu na vaší hlavě a pak jo, čili oni berou život jako hru.
Jasně, ale
já ho beru jako drama a mě to strašně jako začalo jako osvěžovat, že oni berou život jako hru.
A okouzlili vás také svými myšlenkami?
No myšlenkami, oni to berou všechno jinak. Nic není problém. Já mám strašlivý, jako vždycky celoživotní, a to je asi každý novinář, strach, že to nestihnu do uzávěrky. Že začne pořad a tam se bude zrnit, protože já jsem včas nedodal reportáž. Nebo tady jsem měl teď strach, že sem nedorazím včas a vy si tu budete povídat jako s posluchačema sama. To a tam, a když se s tímhle svěřím tomu mladému střihači, on řekne, no a co, tak se dá repríza. Čili to je jejich jako přístup obecně.
Dobře,
jako,
ale
v tom smyslu
ale trápí,
žádný drama.
Jasně, tomu rozumím, ale trápí se tihle mladí lidé něčím, co se týká české společnosti?
Jo, oni to vnímají a štvou je v podstatě stejné věci, jako štvou mě nebo vás. A jdou na demonstraci, ale tu práci jako berou jako takový, jako tady je můj volný čas, tady je moje práce a to je srovnaný. Já jsem to už nikdy v životě takhle neměl. Hmm. Prostě já tady mám práci, do té jsem zapálený a mám zapnutý mobil 24 hodin denně a když mi o půlnoci někdo zavolá, tak ho zvednu. Ne. Tady mi končí práce a tady mu začíná můj volný čas a to si nenechám vzít.
Říká Josef Klíma u nás v Osobnosti plus. Chtěla jsem se zeptat, když dneska točíte investigativní pořady pro Seznam, tak točíte věci, které se víc týkají prostě problémů konkrétních lidí? A nebo věcí, které se týkají prostě problematických věcí celospolečenských?
Podle toho, který téma zrovna jako přijde a je aktuální a je silný. To znamená, točil jsem stejně tak dřevorubce, který mu spadl nešťastně strom, zabil dítě, poranil manželku a najednou dal souhlas k transplantaci orgánů toho dítěte a najednou mu přišly účty, že má zaplatit úkony spojené s transplantací orgánů svého vlastního dítěte. Naprosto šílený věci, jo. A teprve po reportážích prostě dvou ta pojišťovna řekla, a proč jste to musel hnát tak daleko, když jsme vám to mohli odpustit, jo? Čili to je čistě lidský příběh, mimochodem vzbudil obrovský ohlas. Ale stejně tak další, za 14 dní jsem vysílal problém nákup vrtulníků pro českou armádu, když celý léta ve všech testech nevycházely ty americký vrtulníky, zrovna jako ten nejvhodnější, proč najednou v poslední době, zvlášť po návštěvě premiéra v Americe, najednou je jasný, že budeme mít americký vrtulníky. Čili jsem se zamýšlel na otázku, která je naprosto jako státní. Hmm. A stejně tak jsme vysílali, proč když vyšlo najevo, že pravděpodobně Čapí hnízdo dostávalo zakázky za 260 milionů na reklamu, která nějak někde není. A Němci už tenkrát před 3 roky, jak si na to upozornilo naše ministerstvo financí, kdo na to odpovídal? Zabýval se tím někdo vůbec touhletou německou jako intervencí? A v té době vlastně, kdo byl minister financí v té době, že jo? A kde byla současná ministryně paní Schillerová? No byla na tom odboru, který se s tím zabije. Čili to je zase naprosto, jako bych řekl, jako taky jako státní téma. Jo? Hmm.
Jestli mohu, jenom řekněte mi, čili je to taková poloinvestigativní a napůl reportážní práce. Mě by zajímalo, jak moc za poslední 3 dekády investigativní novinařina vyvinula.
No, vyvinula se díky technice za poslední 3 dekády.
Tak to
absolutně.
Jasně.
Vyvinula se jinak díky filtrům, který se mezi sebe nastavili politici a ministři a další vůči tisku. Já jsem v 90. roce běžně chodil k ministrům do kanceláře. Hmm? Když jsem něco potřeboval, tak jsem tam šel, sekretářka řekla, jo, pan ministr má čas, přijďte ve 3 odpoledne. Já jsem tam přišel, probrali jsme to a šel jsem. No, to je dneska nemyslitelný. Čili negativně vůči těm filtrům, který si ta vládnoucí, ten establishment nastavil mezi sebe a média, a pozitivně zase díky té technice, ale zase negativně, protože máte spousty fake news, kterýma se musíte prodírat. Najednou vám tam vyrostlo na té cestě křoví a pořád musíte to křoví klestit, abyste se dostali jako k té správné palmě. Jo?
Ale víte, co nenapadá vás někdy, že vlastně generálně Češi už zdaleka nejsou tak zvědaví na výsledky jakékoliv investigativy, jako bývaly třeba v 90. letech?
Ano, máte pravdu, že ty témata, kde zjistíme, že třeba někdo ukradl 300 milionů ze státní kasy, že ty nejsou pro diváka sexy, jak se říká. Mm-hmm. To znamená, on už ví, ano jo, no teď my víme, že tam nahoře kradou, jo. A přepne na jiný program.
Ale že to,
program.
Co tehdy ano. nemělo šanci jakoby projít, ano. protože by byli národem odsouzeni,
ano.
tak vlastně nic takového dnes neexistuje.
No ne, je taky devalvace skandálů takzvaně, že jo. To znamená, oni se překrývají. Teď starý se vracejí, protože je nějaký odvolání, vždycky někdo rozhodne, on se to vrátí, lidi už ani nevědí, o jakou kauzu šlo. Do toho přichází nový skandály, ten divák nebo posluchač se v tom už vlastně jako přestává orientovat a radši se zaměří na něco, co je zábavný. Nebo na lidský příběh.
Myslíte si, že úbytek zájmu české veřejnosti o takovéhle věci a zároveň s relativně velkým chaosem vlastně v myšlení lidí, tak že to je někým řízeno celé?
Ne,
to jde samo o sobě.
To je prostě přirozená věc. Zase vidíte, že na demonstracích poměrně masově jako se zúčastňují lidi, kterým záleží na tom, jako, jak to tady vypadá, jak to tady bude vypadat, jestli tady je dodržovaná zákonnost, jestli tady spějeme k demokracii, čili a to jsou masovky, obrovské množství lidí, který na tom furt záleží.
Jasně, jo. Ale přesto, když třeba sledujete osud té paní, která se ohradila proti tomu výroku, že je koupená nebo podplacená, aby tam šla demonstrovat, tak ti lidé odsoudili za to, že se vzepřela, tak nemáte pocit, že jako celkově my tady v Praze jsme bublina, ale to celkově, co se děje v té zemi, takže to vlastně nevšímejte si ničeho, nedělejte nic, co by se příčilo moci.
A takhle nevnímají, to je přirozený. Když jedete ten pruh země jako od Ústí přes most Duchcov, Bílina a tam, tak tam žijou lidi, který v podstatě zajímá, jako co ten den, kde získají peníze. Jo, ale to politické dění, to je nezajímá samo od sebe.
No jen dobře,
to nikdo nemusí zakazovat, rozumíte?
Ne, rozumím, ale kdyby je to nezajímalo, jo. Tak přece té nebohé paní dají pokoj. Ale oni jí nedali pokoj.
Já si myslím, že to je zase jako úzká skupinka. A nebo možná, že to byla nějaká klaka, já nevím, jo. Ale obecně, tady máme dneska dvě, sice Postbellum tvrdí, že je tady několik jako skupin obyvatelstva, ale v zásadě dvě. To jsou ty, který volejí Zemana a Babiše a ta druhá. A ten národ je rozpolcený na tyhle dvě skupiny a všechny, jak bych řekl, dobře míněný rady o sjednocení a nerozpolcování jsou naprosto mimo, protože vy se nemůžete sjednotit s někým, kdo má úplně opačný názor na to, jak má tenhle stát vypadat a jak máme žít. Vy se s ním nikdy jako nestotožníte, čili...
No jasně, ale můžeme se rozhodnout tomu druhému táboru prostě neškodit tím způsobem, jako škodili oni vesničané té paní, že?
No ale já říkám, já to považuji za jako výjimku aktivistickou. Jako.
Josef Klíma, ještě asi tak dvě minuty u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Řekněte mi, žít celý život profesní v takovém obrovském tlaku, vlastně ze všech stran, tlak na sledovanost, na výsledky, tlak od toho protivného táboru A to musí mít přece nějaký dopad na samotnou motivaci k práci. Jak můžete po těchto letech žití v tomhle obrovském tlaku ještě mít chuť v tom jedál?
Já jsem chtěl přestat mockrát, už před 10 lety i před víc lety, a vždycky přišel nějaký dopis podobný tomu o tom dřevorubci, který ho teda to, a ten mě zase donutil, abych se do toho vrhnul zpátky. Něco mě naštvalo, nějaký bezpráví a nějaká křivda.
A to vás bude štvát pořád?
A proto budu dělat do smrti. Herec má umřít na jevišti, na reportáži.
Josef Klíma, Bart českých investigativců, byl dnešním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu opravdu ráda. Děkuju, že jste přišel. Díky.
Já vám děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.